Аж завили через ту затримку, чортихаючись, позлазили з коней і кинулися тягти вухатого до осідланого коня. Віслюк ревів і опирався, кінь і ржав, і відбрикувався. Але гайдуки дуже поспішали, і гратися в любителів тварин їм було ніколи. Коневі під морду красномовно тиснули Канчука, віслюкові щиро і дружньо під дали ззаду чобітьми і з вигуком «Прости, Господи!» завантажили одну копитну тварину верхи на іншу. «Не! Пішов!» – пролунало за ворітьми, і гучний тупіт копит розкотився полем, а тоді швидко полинувся далі і далі дорогою до густого лісу, що привітно закликав невиправних ледацюг, обіцяючи сховати у своєму зеленому вітті від чорних збіса красивих, але занадто вольових очей молоденької відьмочки. Як відімчали вже далеченько, аж за ліс, і знову вихопилися в поле, стишили ходу. І коні, люди тільки одсапувались та полегшено зітхали. Навколо серед такого широкого, аж затишного простору розливалося соняшне проміння і ніжний спокій, повівало свіжим вітерцем і омріяною свободою, пахло польовими квітами і вільною працею, чи то пак звільненням від праці. Один віслюк, здавалося, був незадоволений, бо постійно совався в сідлі і раз у раз рвучко мотав головою. Одному з гайдуків на його біду трапилося поглянути на те хвостате диво, що тільки 2 тижні тому ними заправляло і командувало, а тепер подорожувало з ними в такому непристойному, прямо сказати, вигляді, ще й пересмикувалось усім своїм тілом від великих вух до 4 копит. Чоловік, ну зовсім необачно, хитнув головою і стихо лайнувся. Коли вже ця скотина людиною стане? Зненацька щось бабахнуло, заіскрило і по плечах балакучого гайдука врізало Канчуком. Гуч, подлюки! Над старшим знущатися. Гадайте, я не розумію, що ви тут мелете. Безталанний гайдук зойкнув від болю і несподіванки, а інші тільки болісно скривилися, хоча десь у глибині душі пораділи, що звичний для них стан речей нарешті відновився. Вони хоч і не любили начальства, та жити без нього не могли і не хотіли. Бо ж не все, що кому буває в житті потрібне, а чи й необхідне, припадає йому до смаку. Тепер старший, дуже засоромлений, їхав попереду і подумки намагався звалити власну провину на підлеглих. «Стривайте, лишень!» – кипіло йому під чуприною. «Повернемось, я вам усе пригадаю!» А підлеглі, набравши вигляду дуже і дуже ображених, їхали позаду на віддалі і зовсім стиха, щоб не накликати біди, так перемовлялися між собою. Ніколи людиною не був, то вже й не стане. Істину справжню подобу прийняв. А яка ж сумирна тварина була, подумати тільки. Розділ 7. Жебраки-розбійники. Марко зустрічається з Харком. Поки загін, відряджений ловити Марка, займався будівництвом та господарською діяльністю, Марко тим часом впевнено наближався до своєї мети. Йому і в голові не було, що за ним можуть гнатися. А то він неодмінно зачекав на погоню, щоб за своєю звичкою помірятися силою з усіма бажаючими. Та оскільки він того не знав, то й мандрував собі, спокійненько нічим не турбувався, роззирався на всі боки та посвистував, та де-не-де з дівчатами переморгувався. Але до честі його слід визнати, що про мету своєї подорожі не забував і ніде надовго не затримувався. Хіба переночувати чи пообідати, де в людей заночує, а де під деревом чи під кущем, де пиріг йому перепаде, а де й лісовими ягодами підживиться. Зрідка дозволяв собі пообідати в корчмі, бо ж грошенят у гаманці на дорогу трохи не мав. Отак раз підійшов до роздоріжжя, що одна дорога то вела через старезний та величезний ліс, а що друга дорога то вела в об'їзд, край лісу огинаючи. Не вперше Маркові такі роздоріжжя траплялися, і завжди він обирав прямі дороги. «Чого б то я кружляв?» – казав він собі. «Тільки час гаяти». Дуже вже кортіло хлопцеві швидше на січ до справжніх козаків-січовиків потрапити. Так і цього разу, не вагаючись, рушив Марко прямою дорогою. Довгенько так ішов, і вже добре в лісову гущавину забрів, коли глиб сидить просто серед лісу. Під великим каменем чоловік і куняє собі. Але почув Маркові кроки, то враз стрепенувся, забігав навкруг очима, простяг уперед кисляву руку і простогнав жалісно. «Подайте, не минайте!» Чоловік був весь подертий, змучений, напевно, дуже голодний, бо благав не підробно, по-справжньому. А щоб його минути, то це було геть неможливо, бо страдник надійно перегородив ногами вузьку дорогу, що в цьому дикому і пустельному місці серед густих чагарів скоріше виглядала на широку стежку. Проте Марко, добра душа, і не збирався минати цього нещасного чоловіка. «Що це ви, дядьку, жебрете у такій глушині?» – поцікавився він, не забувши привітатися. «Вам би під церкву!» Жебрак люто глипнув на Марка з-під кошлатих брів і тільки мукнув щось недоречне та, мабуть, не дуже ввічливе. Що саме? Марко не розібрав, та й не намагався. Він подумав, що чолов'яг не сповна розуму, то й не збирався коло нього затримуватись та теревені розводити, але щедро запустив руку до гаманця і кинув жебракові срібняка. «Є пожива!» Зраділо вирескнув жебрак і цим остаточно переконав Марка, що мізки в нього працюють не до ладу. «Як радіє, бідолаха!» – співчутливо подумав парубок. «А щоб на ширшій дорозі, за день дивись і на коня б, на шкріб, аж тут іще гарів». Раптом долинуло шарудіння та тріск зламаних гілок, і на дорогу видерлося чоловіка зотри нестрижених, неголених, невмиваних та заспаних здорованів у подертій одежі. Один тримав у руці коштовну шаблю, а інші тягли по землі велетенські дерев'яні довбні та такі важкі.